Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 15-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту саясатчы Садыр Жапаровко карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды.
Саясий иш, мына баардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербейле алып келип ушул жерден сурамаксыңар. Менин күлөөм болсо моюнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар.
Эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөдү.
Миллет эмне барбарай?
Биз туура 8 күн мурда таңкы 6-да жолго чыкканбыз. Тамак аш жок, күрүч гана жеп келаттык. Азап тозокту көрдүк.
Бишкекте казактын чыгаан жазуучу драматургу Мухтар Ауэзовтун 120 жылдыгына арналган илимий тажрыйбалык жыйын өттү. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулу уулу тааныштырат.
Рахмат Элиза. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүсү Орусия, Иран, Түркиянын өкүлдөрү билдиргенди, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн 6-нчы айлампасы кече башталган болчу. Тараптардын белгилешкен билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй, идеал деэскалация зоналары борбор Дамаскын түндүгүндөгү чыгыш Гоут аймагын, Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо, Хама провинцияларын толук же жарым жартылай камтымакчы. Түркиянын мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-нчү деэскалация зонасынын чек аралары боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы зонаны кайсыл күчтөр көзөмөлдөрү макулдашуусу керек. Орусия, Иран, Түркия, Сирияда 4 деэскалация зонасын түшүнүү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон болчу, бирок 4-нчү зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестиктен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сирияда 6 жылга ашуун созулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин ал эми АКШ менен Түркия Асадга каршы козгоңчул топторду колдоп келүүдө. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттеринен тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжалды жана карапайым сириялыктардын азап тусугун күчөткөндүгүн белгилеп келет. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга чөтүлгөн тарттеги абакка кескен райондук соттун 2-августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта Кыргыз Кассасынан кармалган Жапаров 2013 жылы көлдө кумтөргө байланыштуу нарзылык акциясындагы башламандыкты уюштурду деп айыпталган. Жапаров өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, өзүнүн камакка алынышын саясий куугунтук катары баалап келүүдө. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбеталы кызы өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты.
Мен 20 барактан турган пленя жаздым, 14 барактан турган апелляция жаздым. А прокурор болгону 5 мүнөт сүйлөдү, 5 мүнөттүн ичинде бир фактыны көрсөтө алган жок да. Бир фактыны айтпай туруп, азыр мына ушундай күчүндө калтырсын дегени бул бүгүнкү сот системасынын нөлгө түшкөнүнүн белгиси.
Деди айыпкердин адвокаты Шарабидин Токтосунов. Жапаров камакка алынган 25 марттан тарапташтар УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин жетөөсү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, үчөөсү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген, бирөөсү акталган болчу. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхенян баллистикалык ракетасын бүгүн 2-нчү ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет. Орусия Түндүк Корея жумушчуларынын эң ири иш берүүчүсү. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келише албасын билгизип, өздөрүнүн тикелей чараларын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешинин чукул жинин чакырам, деди Жапон премьери Синзо Абе. Буунун коопсуздук кеңеши чукул отурумга бүгүн чогулган жатат. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2000 чакырым алыстыкта кулаган. Пхенян Жапониянын Хоккайдо аралы үстүнөн ракетасын буга чейин 29 августта учурган болчу. Анын артынан суутек бомбасы сынаганына байланыштуу апта башында буунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга санкцияларды мурдагыдан катаалдаткан эле Пхенян болсо коопсуздук кеңешинин чечимин четке каккан. Лондон метросундагы жарылуу теракт катары иликтенүүдө. Бул тууралуу Британ полициясы билдирди. Азыркы тапта биз бул маселени террористтик инцидент катары карап жатабыз. Жарылуунун жагдайлары жана себептери тууралуу толук бүтүм чыгаруу азырынча эртелик кылат, деди полиция өкүлү. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездина вагонда калтырылган баштык ичиндеги ак чилек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Окуя учурунда бир нече киши жаракат алып, аларга медициналык жардам көргөзүлгөнү кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында адамдар жарылуу болгон жерден качуу учурунда тебеленде да калып жаракат алышты. Премьер-министр Тереза Мэй полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны чакыртылгандыгын билдирди. Казак президенти Өзбекстан менен Түркмөнстанга барат. Назарбаевдин бул эки коңшу өлкөгө жумушчу сапарлары 16-17 сентябрга белгиленген. Ак Ордонун басмасөз кызматынын маалыматына караганда, Назарбаев 16 сентябрда Ташкентте Казак Өзбек бизнес форумуна, ал эми кийинки күнү Ашхабадта Азия оюндарынын ачылыш салтанатына катышмакчы. Казакстан менен Өзбекстандын мамилеси коңшу өлкөнүн президентине былтыр Шавкат Мирзиёев келгенден бери оңолууда. Мирзиёевдин өкмөтү коңшулар менен алака катышты оңдоону өзүнүн тышкы саясаттагы приоритет деп жарыялаган. Ашхабадта имарат ичиндеги жана уруш өнөрлөрү боюнча 5-нче Азия оюндарынын ачылышына Өзбекстандын президенти катышаарын анын басмасөз кызматы ырастады. Ашхабадка 17 сентябрда президент Эмомали Рахмон дагы бараарын тажик медиасы кабарлаган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайттан дагы окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Он алтынчы сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, ал эми Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн президенттикке талапкерлердин үгүт материалдарына мамлекеттик телерадио берүүлөрдө бекер эфирдик убакыт жана мамлекеттик гезит беттеринен бекер орун бөлүштүрүү боюнча чучу кула кармалды. Чучу кула кармоо учурунда КТРК жана ЛТР тарабынан талапкерлерге берилүүчү эфир убактысы боюнча талапкерлердин өкүлдөрү менен телеканал жетекчилеринин ортосунда пикир келишпестиктер жаралып, жыйынтыгында талапкерлер телеканалдардын шарттарына макул болушту. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаев айтып берет.
Президенттик шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радиодо жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараянына талапкерлердин өкүлдөрү, телерадио каналдардын жана гезиттердин жетекчилери катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун журналисттерге билдиргени боюнча, телеканалдардан ар бир талапкер үчүн 1 сааттан убакыт бөлүнүүдө.
1 саат кем эмес. Убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. ОТРКны бир мисал кылып айтайын. Биринчи индивидуальный выступлениелер үчүн 15 мүнөттөн, андан кийин дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4 талапкер чыга турган. Бизде 13 болгон үчүн 4-4 дебаттын 2-туру бул 6 жана 7 деген формат менен уюштурууну сунуш кылабыз.
Коомдук биринчи телеканалдын шарты боюнча талапкерлер 3 форматта акысыз үгүт жүргүзүп, өздөрүн шайлоочуларга тааныштыра алышат. Бул тууралуу телеканал жетекчисинин орун басары Калыбек Асылбашев маалымдады.
Биринчи формат бул дебат. Форматтын бүткүн залга карап кетсек барыңыздар.
Ушундай эле форматты ЛТР телеканалы да сунуштады. Айрым талапкерлердин өкүлдөрү жеке кайрылууларды алдын ала жазып баруу форматтын кошумчалоону сунушташты. Бирок телеканал жетекчилери ага макул болушкан жок. Бул араны президентке талапкерлердин бардыгына бирдей шарт түзүлсүн деп жүйөлөштү. ЛТР телеканалынын талапкерлердин жеке кайрылууларын сценарий пайдыгындагы негизги каналына эмес, илим жана билим каналы аркылуу ТЮЗООдо берүү шарты президентке талапкерлердин өкүлдөрүнө жаккан жок. Алардын бири Жаркын Бапанова, ЛТР мамлекеттик канал болгон соң негизги бөлүгүнөн берүүгө тийиш деген талап койду.
Илим жана билим деген программасы деген
каналда.
Ал канал болсо жана программада элге таанылган программада жок ал канал. Булардын каналы эле. Вообще-то баягы эме мыйзамга карата булар өз ЛТРдин каналы болуп эсептелет.
Буга телеканалдын жетекчи орун басары Кылычбек Мурзалиев негизги каналда прайм-тайм убактары мурда эле сатылып кеткенин айтып, убакытты саат 19:40 20:05 аралыгына жылдырууну сунуштады. Бир катар талаш тартыштардан соң талапкерлердин өкүлдөрү ЛТРдин негизги каналынан ушул убактарда чыгууга макулдугун беришти. Ошондой эле айрым талапкерлердин өкүлдөрү дебат учурунда берилүүчү суроолордун мазмунуна кызыгып, чагымчыл суроолор берилбөсүн талап кылышты. КТРК жетекчисинин орун басары Калыбек Асылбашев талапкерлердин баарына жалпы суроолор даярдалып жатканын, суроолор аларга лотерея түйүндө берилерин билдирди. Жыйынтыгына ылайык, КТРК жана ЛТР президентке талапкерлерге аксыз эфир убактысын 18 сентябрдан тарта кечки саат 19:00 24:00 чейинки аралыкта бере баштайт. Ал эми биринчи раз күндүзгү саат 12:00 13:00 чейинки аралыкта түз эфирден убакыт бөлүп бермек болду. Мындан тышкары мамлекеттик басылмалар Кыргыз Туусу жана Эркин Тоо гезиттери бардык талапкерге бирдей шартта гезит беттеринен орун берүүгө милдеттендирилди.
Жогоруда Замира Кожобаеванын баянын уктуңуз. Эми башка темалардан жаңылыктарда айтылгандай эле Бишкек шаардык соту саясатчы Садыр Жапаровго карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Саясатчы өзү ага карата бийликтин куугунтугу болуп, соттор саясий буйрутманы аткарганын айтты. Ошол эле учурда Садыр Жапаров өзүнүн күнөөсүн саясий өңүткө аралаштыруу менен коомчулукту адаштырып жатканын айткандар да бар. Сот жүрүшүнөн Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Шаардык сотто териштирүү болгон жок деп нааразы болуп жаткан саясатчы Садыр Жапаров прокуратура аны күнөөлүү деген менен бир дагы далилди келтире алган жок деп сотто билдирди.
Бул тарыхый иш, бул жасалма кылмыш иши, саясий иш. Мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер түздөн түз катышы бар адамдардын бардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар. Менин күнөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар. Эми бир дагы күнөөнү чыкырбай сурабай туруп соттун өкүмү да мына бурмаланып жазып келип атат.
Анткени менен сот өкүмүн окуп жатып судья Жаңыл Мамбеталы тергөө ишинде Садыр Жапаров 2013-жылы 7-октябрда Караколдогу митингди уюштурганы далилденип, ошондогу губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алганга түз тиешеси болгон деп айтты.
2013-жылдын 7-октябрь күнү Каптагаев барымтага болгон маалда Жумабаевдин уюлдук телефондоруна Садыр Жапаров чалып, Каптагаевдин кечке чейин бошотпой карап туруну тапшырмасын берип, бардыгына алдын ала план боюнча кетип жатат деп билдирген. Ал эми Садыр Жапаров ошол күнү Жумабаевге бир нече жолу чалып, абалын сурап турган.
2013-жылдагы митингде негизги жабырлануучу деп айыпталып жаткан ошондогу губернатор Эмилбек Каптагаев буга чейин сот процессине келип, Садыр Жапаровго доом жок деп бир нече жолу көрсөтмө берген. Атүгүл Каптагаев райондук соттун чечиминен кийин шаардык сотко Садыр Жапаровду актоо тууралуу доо арызын берген. 15-октябрда сот өкүмүн угузуп жатып, судья Жаңыл Мамбеталы экс-губернатордун доо арызын канааттандыруусуз калтырып, райсоттун чечимин күчүндө калтырды. Эми Жапаровдун кийинки үмүтү жогорку сотто болгондуктан жактоочу Шарабидин Токтосунов акыйкатты кийинки инстанциядан издей турганын азаттыкка айтты.
Азыркы сот системасына ушул бойдон азыр барып туруп датталып, бир 10 жыйынтык чыкпашына көзүбүз жетип турат. Ошондой болсо дагы биз өзүбүздүн мыйзамдуу укугубузду пайдаланабыз. Бир жылдын ичинде көзөмөл иретинде даттануу укугубуз бар. Биз ошол аралыктын ичинде сөзсүз көзөмөл иретинде кайрылабыз.
Жактоочу Шарабидин Токтосунов Жапаров азыркы бийликке ыңгайсыз фигура болгондуктан соттун өкүмү Ак Үйдүн басмасында чыкты деп эсептеди. Парламенттеги бийликчил КСДП фракциясынын депутат Дастан Бекешев болсо, Садыр Жапаров бийликти күнөөлүү кылыштын амалын көрүп жатат дейт.
Бийликте жок, бияқта бийлик кысымдыкты эч качан басымдыкты кылган жок. Бул Жапаровдун ою, а бирок басымдык каяктан? Өзү ушундай кылса, өзү иш аракеттерди кылса эми жоопкерчилик керек да эми.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 2-августта чыгарган өкүмүнө ылайык Садыр Жапаров кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толук акталып, бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. 15-сентябрда шаардык сот Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дарига азаттык чекит орг. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Казак президенти Өзбекстан менен Түркмөнстанга барат. Нурсултан Назарбаевдин бул эки коңшу өлкөгө жумушчу сапарлары 16-17 сентябрга белгиленген. Бул соңку жаңылыктардын топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөдү. Уюм Мьянманын өкмөттүк күчтөрү рохинжалар отурукташкан ондогон кыштактарды системалуу түрдө өрттөө кампанияларын уюштуруп турушкан далилдерин тапкан. Бул тууралуу мекеменин 15 сентябрда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, кыяначылык башталган 25 августтан бери Бангладешке агылган рохинжалардын саны 400 000 жетти.
Биз туура 8 күн мурда таң калтыда жолго чыкканбыз. Биринчи күнү эле 3 тоону ачтык. Буттарыма жаралар чыгып кетти. Тооташ токойлордон эптеп өтүп 8 күн дегенде араң бул жака жеттик. Тамак аш жок, күрүч гана жеп келаттык. Азап тозокту көрдүк.
Деген Маниюрул Алам Мьянмадагы өкмөттүк күчтөрдүн зомбулугунан улам 25 августтан бери коңшу Бангладешке агылган 100 000 деген рохинжа мусулмандарынын бири. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, алардын жалпы саны 400 000 чамалады. Бангладештин Кокс Базар аймагындагы качкындар үчүн август айынын соңунда ачылган эки лагерь жыг жыйма толгондуктан бозгундар учурда жол боюна чатырчаларды тигип жан сактоого аргасыз болушууда. Лагердеги шарттар болсо адам чыдагыс экени айтылууда.
Баарынан да кыздарым үчүн сарсанаа болуп атам. Алар бир илдет жуктуруп алып ооруп калышпаса экен. Бул жакта таза суу жок, кир, туалет же жуунуучу жайлар да жок.
Дейт эки кызын жетелеген Нур Мухаммад. Бангладеш бийлиги кошумча эки лагерь курууга макул болгонун бир күн мурда Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги билдирди. Азырда бузгундардын агымы токтой элек. Ал тапта эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөдү. Бул тууралуу уюмдун 15 сентябрда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Чогултулган далилдер айныксыз. Мьянманын коопсуздук күчтөрү рохинжа азчылыгын өлкөдөн кууп чыгыш үчүн атайылап уюштурулган кампаниянын алкагында түндүктөгү Ракхайн штатындагы айылдарды өрттөп турушкан. Бул деген этникалык тазалоо, деди Amnesty International уюмунун жогорку даражадагы өкүлү Тирана Хассан. Эл аралык мунапыс уюму чогулткан далилдер өрттөө боюнча маалыматтарды, спутниктен жана жерден тартылган сүрөттөрдү, видео тасмаларды жана Бангладешке качкан ондогон рохинжа мусулмандары менен маектерди камтыйт. Ракхайн штатындагы коопсуздук күчтөрүнүн аракеттери этникалык тазалоого барабар экенин 13 сентябрда Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да билдирген. Ал рохинжа азчылыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй гуманитардык кризиске кабылып жатканын айтып, Мьянма бийликтерин рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулукту токтотууга чакырды.
Мен Мьянма бийликтерин аскерий аракеттерин токтотуп, зомбулукка чекит коюп, мыйзамдын үстөмдүгүн сыйлоого чакырам. Ошондой эле Улуттар уюму жана башка кайрымдуулук уюмдары жабыркаган элге жиберип жаткан гуманитардык жардамдын толук жеткирилишин камсыздоону талап кылам.
Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатында отурукташкан рохинжа мусулмандарынын саны 1 000 000 ашат. 25 августта тутанган кыяначылыктардан улам кеминде 400 киши набыт болгону кабарланган. Мьянма өкмөтү зордук зомбулуктун башталышына рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасаганын жүйөгө келтирген. Ошондой эле бийлик жайкын тургундар бутага алынып жатат деген айыптоолорду четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Орусу дипломатынын катышуусундагы авто кырсыкта каза тапкан кыргызстандык Евгений Лексиндин үй-бүлөсү 7 айдан бери адилеттик издеп жатат. Маркумдун жубайы Орусия президентине жана тышкы иштер министрине жазган катына жооп алган жок. Кыйылган өмүрдү адвокаттар 10,000 АКШ долларына баалашкан, бирок компенсация жабыркаган тараптын колуна тие элек. Орус элчилиги жагдай көзөмөлдө экенин айтуу менен гана чектелүүдө. Маркумдун жесири Нелли Лексина авариядан кийинки жашоосу тууралуу айтып берди. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Карабалта шаарынын тургуну Евгений Лексиндин өмүрүн алган жол кырсыгы 2017 жылы 16 февралда Бишкекте болгон. Фучик жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде орус дипломаты Виктор Пухов башкарган Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү жол тандабас катуу ылдамдыкта светофордун кызыл чырагынан өтүп, Евгений Лексин айдап келаткан Mercedes Sprinter жүк ташуучу автоунаасын сүзгөн. 62 жаштагы Лексин оор жараат алып бейтапканада көз жумган. Орус дипломаты башкарып бараткан унаада Роснефть компаниясынын директор орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең жабыркаган эмес. Машинедеги куткаруучу жаздык аларды сактап калган. Бул автокырсык коомдо кызуу талкууга түшүп, күнөөлүү тарапты жоопко тартуу талабы да айтылган, бирок ал ишке ашкан эмес. Пухов менен Рясный авариядан соң дароо Кыргызстандан чыгып кетишкен. Анын үстүнө Пуховта дипломаттык кол тийбестик бар эле. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маркумдун жакындарына убагында көңүл айткан эмес. Убада кылынган компенсация да төлөнбөй келатат. Маркумдун жесири Нелли Лексина кырсыктан кийинки жашоосу тууралуу айтып берди.
Почти 16 лет прожили.
Биз дээрлик 16 жыл чогуу түтүн булаттык. Ушундай трагедия болуп кетти. Кээде анын бул жарыкта жок экенин унутуп коем. Бир нерселерди сурагым келет.
Жолдошунун сүрөттөрүнө телмирип отурган Нелли Лексина 8 ай мурунку кырсык жашоосун өзгөртүп жибергенин, үйү ээнсиреп калганын, Евгенийдин элеси гана артта калган жакшы күндөрдү эске салып тураарын айтты. Унааны айдаган орус дипломаты мас экени, Бишкектеги медициналык консультативдик жана спорттук медицина борборунун дарыгерлеринин бүтүмүнөн кийин белгилүү болгон. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маркумдун үй бүлөсүнө авариядан 2 ай өткөндө гана расмий көңүл айтуусун билдирген. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына кеткен чыгымдарын төлөп беришкен. Авариянын күнөөкөрү деп айтылган Виктор Пухов да 2 ай өтүп байланышкан.
5 апреля звонил сам виновник Пухов.
5 апрелде күнөөкөр Пухов өзү телефон чалды, кечирим сурады. Эмне талап кылсам аткарарын, төлөп берерин айтты.
Лично он сказал, все выплатит.
Дейт Лексина. Ал кезде Пуховтун адвокаттары Евгений Лексиндин өмүрүн 10,000 долларга баалашкан, бирок маркумдун жесири бул суммага макул болгон эмес.
После этого позвонила адвокат.
Ошондон кийин бир канча күн өтүп мага адвокат телефон чалып, мен коргоп жаткан адам сизге 10,000 доллар берет. Сиз көнбөй жатасыз. Эгер документтер Орусияга чыгып кетсе, сиз эч нерсе ала албай каласыз деп айткан.
Отказывайтесь. И вы не получите ничего. Если документы уйдут в Россию.
Неллинин айтымында күнөөлүү тарап компенсация көлөмүн көбөйтүүнү каалаган эмес. Апрелден бери байланышка да чыгышкан жок. Нелли Орусия президенти Владимир Путинге, тышкы иштер министри Сергей Лавровко жазган катына жооп алган жок. Августтун башында Москвадан бир кат келген. Анда Пуховко кылмыш иши козголгону айтылган.
Столько времени, мне кажется,
арадан ушунча убакыт өттү. Жазасын алсын. Балким бул жакшы эместер, бирок унчукпай коюу да жакшы эмес.
Отношение такое тоже нехорошо.
Деди Нелли Лексина. Азырынча компенсация көлөмүн көбөйтүү маселеси ачык бойдон калууда. Маркумдун жакындары бул суроонун чечилиши Орус элчилигинен көз каранды экенин белгилешет. Ал эми Орусия консулдугу комментарий берүүнү каалабайт. Элчиликтин басма сөз катчысы Дарья Пахомова болсо, Лексинин окуясы элчинин жеке көзөмөлүндө экенин айтуу менен гана чектелди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы орус дипломаты катышкан адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүнүп, быйыл мартта Орусияга кат жолдогон. Элчилик бул жагдай Орусиядагы сотто караларын маалымдаган эле. Санжар Иралиев, Шавкат Тургаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Бүгүн дагы ЛТР каналынан Азаттык Плюс
жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бишкекте бүгүн Казактын чыгаан жазуучу драматургу Чыңгыз Айтматовдун насаатчысы Мухтар Ауэзовдун 120 жылдыгына арналган илимий тажрыйбалык жыйын өттү. Иш чарага кыргыз казак окумуштуулары чогулуп, Ауэзовдун эки элдин адабиятына, маданиятына кошкон салымы тууралуу сөз кылышты. Иш чарага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып келди.
Мухтар Ауэзов казак адабиятынын тарыхында акын, жазуучу, драматург, ойчул, котормочу, журналист, филология илиминин доктору, Казакстан Илимдер Академиясынын академиги катары белгилүү. Кыргыз элине Ауэзов жазуучулуктан сырткары Манас эпосун сактап калууга салым кошкон илимпоз. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жолунун ачылышына камкордук көрсөткөн инсан катары жылуу эскерилет. Жыйында бул тууралуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Мурат Жуматаев мындай деди.
Мына карап көрсөңөр, эң эле башталышы бул Манас. Манасты тереңиз дөгө катышып, народная поэма Манас деген ошол убактагы 30-чу жылдарда чыккан чыгармасы ушул азыркы күнгө чейин өзүнүн мындай маанисин жоголту элек да. Экинчи нерсе, бул Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун мындай белгилүү болушуна Мухтар Омархановдун ролу. Бул жөнүндө дагы биз эч качан унутпайбыз деп ойлойм.
Жуматаев улуттук кино искусствосунда кыргыз кереметин жараткан тасмалардын катарында турган Көксерек, Караш-караш окуясы Ауэзовдун чыгармаларынын негизинде тартылганын кошумчалады. Окумуштуулар Ауэзов өткөн кылымдын 20-чы жылдарынан тартып эле кыргыз элинин белгилүү интеллигенттеринин, айрыкча биринчи муундагы белгилүү жазуучулардын дээрлик баары менен тыгыз байланышта болгонун айтышат. Ал Ленинград университетинде окуп жүргөндө Манас эпосун изилдөө, анын көйгөйлөрү боюнча алгачкы макалаларын жаза баштаган. Казак филология илимдеринин доктору Коңуратбай Тынышбек Аулбек уулу Ауэзовдун кыргыз адабияты менен болгон байланышы 30-чу жылдарда башталганын айтат.
Эң алгачкы макаласы бизде Казак адабияты деген газет болгон. Согон 36-чы жылы жарыяланды. Сол кезде кыргыздын Манас эпосу тууралуу макала жазган. Сол кезден баштап мен ойлойм, кыргыз адабияты менен байланышыбыз кызыгуучулугу тууган. 50-чы жылдары Манаска байланышып дау тууганда Мухтар Ауэзовду кыргыздын каалымдарын чакыруу бекер эмес. Төрөлүк айтууга сырттан. Аны көлөмдүү макала жазып коргогон гана Баровковдор тагы тагылардын пикирлери карыз неэтип өзүнүн бул халык эпосу, халыктын мурасы деген эмне кой? Ол кезде народность эпосу, эпостун халыктыгы деген маселе турду.
Адабиятчы Болот Акматовдун айтымында Мухтар Ауэзовдун Манас эпосун сактап калгандардын бири жана Чыңгыз Айтматовдун устаты катары айтылып калышынын өзөгү төмөндөгүчө.
Эң жасаган жумушу бул жанагы бириктирилген вариант түзгөнгө негиз берген. Анткени ал мезгилде тигил ар бир манасчынын өзүнүн туура эмес жактары көп болгон да. Аны советтик идеологияга ылайыкташ үчүн белгилүү бир бириктирилген идеял жактан мындай системалаштырылган бир мазмунду иштеп чыгыш керек болчу. Ошол мына ушул жерде Ауэзовдун ролу чоң. Ал эми Манастын сакталып калышында абдан чоң роль ойногон бул Болот Юнусанов. Анын ордун анын өзүм кезеги менен айтылыш керек. Ауэзовдун бул биринчи кыргыз менен байланышы да. Экинчи байланыш Айтматов.
Акматов 1958 жылы эстердин эң кадырлуу жазуучуларынын бири Мухтар Ауэзов Айтматовдун Жамиля повесин Москвадан орус тилинде жарык көргөн Адабият гезитине өзүнүн баш сөзү менен жарыялап, чыгарманы андан ары жалпыга таанымал француз жазуучусу Луи Арагонго сунуштап, жаш жазуучунун дүйнө жүзүнө чыгышына камкордук кылганын сөз кылды. Иш чарага чакырылган Мухтар Ауэзовдун уулу Казакстан Республикасынын биринчи класстагы өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Мурат Ауэзов атасынын кыргыз адабияты менен болгон байланышын айтып жатып, бул эзелтен келаткан эки элдин ынтымагы экенин белгиледи.
1916 жылы Каркары көтөрүлүшү болгондо, сонда казактар көтөрүлдү, кыргыздар көтөрүлдү. Сонда Каркарада мына казактар жеңилип баратканда бир кабар келди, кыргыздар келе жатыр көмөктөшүүгө. Сонда рух көтөрүлдү казактардын. 86 жылы желтоксанда биздин жаштар алаңга чыкканда, сонда Бишкектен жаштар келе жатыр, аракет демеу жасоого дегенде дагы да казактын көңүлү көтөрүлдү.
Мурат Ауэзов кыргыз эли атасынын ар кандай жагдайларда көмөгү тийгенин жогору баалап, унутпай айтып келишерине ыраазычылыгын билдирди. Мухтар Ауэзовдун Абай жолу аттуу 4 бөлүмдөн турган роман эпопеясы 60-чы жылдары дүйнө элдеринин көп тилдерине которулуп, жазуучуга зор атактан калып келген. Анын көркөм чыгармаларынан Абай жолу романы, Караш-караш окуясы повести, айрым аңгемелери, илимий эмгектери кыргыз тилине которулуп жарык көргөн. Жазуучу 1897, 1961 жылдары жашап өткөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, daryaazattyk.org. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, ruschekit.azattyk.org деген баракчабызга башпаңыз. Ал эми сунуш пикириңизди биздин социалдык тармактардагы баракчабыз аркылуу жазсаңыз болот. Азаттык медиа же болбосо Кыргыз Азаттык Үналгысы деп Twitter, Facebook, Instagram жана башкалардан издеңиз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн бир нече секундтардан соң улантабыз. Толкундан алыстабаңыз.